Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія в прямому ефірі катехиза, тож запрошуємо вас, друзі, долучайтеся. Буде цікаво, впевнений я, адже сьогодні з нами чудовий катехит, програми якого допомагають дослідити і життя святих отців, життя святих, а також ще й дізнатися більше про їхнє вчення, про що говорять, що вчать і які цікавинки можна розкрити для себе в житті та ученнях святих отців. Отже, з нами в прямому ефірі священик парафії Володимира та Ольги, Українська греко-католицька церква, викладач богослов'я в Українському католицькому університеті, що у Львові, і отець Олег Кіндій. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богові! І навіть хочеться ще сказати слава Марії. Сьогодні маємо дуже гарне велике свято, Різдва Пресвятої Богородиці. Якраз сьогодні про це поговоримо.
Ось, про Різдво Пресвятої Богородиці. А ви знаєте, Отче, я зараз анонсую нашим радіослухачам, про кого ми ще раніше говорили, щоб, можливо, хтось зацікавиться і вирішить дослідити ж їхнє життя. Отже, друзі, якщо ви цікавитеся життям святих отців, то, будь ласка, ось заходьте на сайт Радіо Марія. Ми з отцем Олегом Кіндієм говорили, зокрема, серед інших, про святого Йоанна Ліствічника, про святого Івана Дамаскина прекрасного нашого, про святого папу Мартина Ісповідника, святого Августина, Афанасія Заходу, святого Петра Хризолога, чуєте, які прізвища звучать, віковічні, святого Кирила Єрусалимського, патріарха Константинопольського Тарасія говорили. І, зокрема, у попередніх програмах останніх святого Серапіона Тмуїцького та папу Дамасія І. Сьогодні про нашу прекрасну Богородицю говоримо в день її народження. Вітаю вас, Отче. Гайда до справи.
Теж всіх вітаю. Так. До мене минулого тижня так телефонував отець Олексій і, власне, пропонував, щоб я сьогодні поділився своїми теж якимись думками. І потім каже, а може ви підготуєте якийсь матеріал про те, що ці церкви говорили про, власне, це сьогоднішнє свято. І я, коли готувався до сьогоднішньої зустрічі, так собі дещо підібрав, підготувався, щоб, власне, з цим поділитися. Чудово. Бо це свято, насправді, дуже, дуже гарне. Так. Ми знаємо з нашого християнського досвіду, так, що між Марією і Ісусом, очевидно, що є цей глибинний зв'язок не тільки як матері і сина, так, але ми бачимо в Новому Завіті, нас апостол Павло називає Ісуса як нового Адама. Так? Ми знаємо, що той перший Адам, то він спричинився до того, що людство війшло от в стан цієї такої, ну, гріха, первородного гріха. І разом з Адамом так впала його дружина Єва. Так? Так що ми маємо Адама і Єву, перших прародичів, які згрішили. А от в Новому Завіті, коли ми роздумуємо про спасіння, так, власне, Павло говорить про нового Адама, про Ісуса, а от оці церкви, розумуючи і про життя Ісуса Христа, і про цілу історію спасіння, теж нам говорить про те, що є також і нова Єва. Власне, Марія як нова Єва, про це говорить святий Юстин Мученик у своєму діалозі з Трифоном, і він, власне, робить цю паралель між Ісусом і Адамом, також Марією і Євою. Так? Іриней Ліонський також вже в другому столітті підхоплює цю думку, так як Єва висловила свій непослух Божій заповіді, так Марія своїм послухом так наче розвертає всю ситуацію, так, і повертає людину, власне, до того, що вона мала зв'язок з Богом. Так, так що ми маємо цю паралель. Ми вже не раз згадували про різні такі великі христологічні контроверсії 4-5 століття, згадували про Несторія, про Кирила Олександрійського, і, власне, в цьому контексті говорили про те, що церква виробила ціле глибинне таке розуміння, що Марія є Богородицею, так, вона є та, яка народила Ісуса, так, а Ісус, оскільки є не тільки людиною, але ще й Богом, тому ми можемо називати Марію і Богородицею. І оця така паралельність між Ісусом і Марією, вона виразилася також в такому дуже цікавому розвитку першого тисячоліття, так, коли ми маємо от такі центральні свята, пов'язані з Ісусом, так, це є Благовіщення, так, це є його зачаття в лоні Марії. Ми маємо Різдво Христове, так, це таке одне з найбільших християнських свят. Ми маємо Пасху, смерті Воскресіння Ісуса. Ну і очевидно, що деякі інші свята, які пов'язані з Христом, з зісланням Святого Духа, переображення, так. Ось, і починаючи від 4-5 століття, коли розуміння цього зв'язку між Марією і Христом постійно поглиблювалося, то і християнська церква спочатку на Сході, а потім також і на Заході вирвала таку, власне, паралельність мислення з, на рівні свят. Так? Тобто, якщо є свято Різдва Ісуса Христа, так само і вирвалося свято Різдва Богородиці. Ми маємо свято Пасхи, це смерть і воскресіння Ісуса. Ми маємо тоді паралельно так, успіння Богородиці, це в східній традиції, в західній традиції це свято називається так, небовзяття Марії, але це насправді подія, коли Марія засинає, а потім прокидається і воскресає, так, і з тілом, і душею возноситься. Так само, як і, ну, ми маємо Благовіщення, це є зачаття Ісуса, і ми маємо потім через 2 місяці, чи 3 місяці в грудні ми будемо святкувати 8 грудня свято непорушне зачаття Марії. Так? От ми бачимо цю паралельність між життям Ісуса і також життям Марії. Так? Ісус зачинається як людина, так? Він народжується як людина, він живе, потім помирає і воскресає. Так само Марія, вона має своє зачаття, ми маємо її Різдво. Так? Ми навіть називаємо це свято Різдвом Пресвятої Богородиці. Так? Ми використовуємо такий христологічний так, термін. І тоді успіння. Так. І, власне, оці церкви про це рефлектують. Я пошукав, чи є якісь окремі гомілії про це свято. Хіба що знайшов у святого Августина, в нього є окремі такі роздуми про народження Марії. І також вже в такому пізнішого ця церква з 11-12 століття Григорія Паламарі також рефлектує над введенням в храм Пресвятої Богородиці, над успінням Богородиці і також на народження Марії. Ось є кілька дуже важливих елементів, які я хотів би задати, тому що деякі фрагменти з життя, очевидно, Марії ми маємо з Нового Завіту. Так? Там ми маємо її історію, як вона зустрічається з Гавриїлом, і, власне, ця сцена зачаття Христа в Благовіщенні. Так? Ми маємо цілу сцену народження самого Ісуса. Марія бере безпосередньо участь, очевидно, як матір, як, хоч вона і дівиця, але також вона і матір, і дає життя Спасителю світу. І може ще кілька таких коротеньких фрагментів в Новому Завіті, де є чудо в Кані Галилейській, чи там якось Марія з'являється разом з іншими родичами, так, і там говорить до Ісуса, ось там прийшла твоя матір і твої брати, а тоді Ісус каже, так, ті, хто слухають слово мого, це є мої брати, то це є моя матір. Ну, і очевидно, що дуже зворушлива сцена, це є біля Христа, коли Марія стоїть і є свідком смерті свого власного сина. Так. То, таких новозавітних, біблійних текстів про Марію є досить мало, таких безпосередніх, але насправді християнська традиція дуже щедра на те, щоб наче заповнити ці такі білі місця. Так. Вже в 2 столітті Друге-третє століття знаходимо такий текст, який називається «Протоєвангелія від Якова». Згідно з давньою християнською традицією, це Яків, це не наче син Йосифа, це не є син Марії, але ми знаємо, що Марія була заручена з Йосифом, а Йосиф вже мав свого часу сім'ю, мав своїх синів, був одружений, потім його дружина померла, але він став опікуном Марії, так це так говорить християнська традиція. І один з його синів, власне, це Яків, він описав життя Марії від її, наче зачаття, від її народження, і потім її молодих років, і потім вже так плавно входиться в контекст її народження, її життя з Ісусом, потім її успення. Ось, і, власне, там досить детально описано про те, що Йоаким і Анна Так, були бездітні, були старші люди. Сказано, що Йоаким був надзвичайно багатим чоловіком, що коли він приходив в храм, то він завжди давав в два рази більше якихось там пожертв на Божі справи. І, але хтось там приходить, як завжди, з боку, і в єврейському народі була така, така думка, та побутувала, що очевидно, що кожна жінка повинна принести плід, тому що кожна жінка для кожної жінки, для кожної сім'ї мала бути честь і завданням привести в цей світ месію. Так? І тому, коли жінки були неплідні, так, то, на жаль, так часом побувала така думка, що вони, можливо, є прокляті, чи вони там, не знаю, живуть в гріхах, хоча ні Йоаким, ні Анна, вони жили в праведності, так і сказано, навіть в музиці, що це були праведні люди, але на них постійно дивилися так трошки з підозрами і згідно з цією власне історією, яка описана в Євангелії, наш Йоаким, коли він чує такі вже в старшому віці, так, коли він чує такі наклепи, то він йде на пустелю, хоче постити, він хоче просити Бога благословення, він хоче, щоб з нього зняти цей, це таке ніби якесь чи прокляття, чи якось. А Анна залишається вдома і також вона плаче, вона працює, вона виходить в свій сад, вона дивиться на якийсь там пташок, який між собою там цвірінькають і ніби парується, так, і вона також просить Бога, щоб дати їй нащадки. Так. Насправді ця історія дуже сильно перегукується з історією Авраама і Сари. Так. Насправді в цьому протоїй Євангелії і згадується, що в тих молитвах, які возносять до Господа і Йоаким, і Анна, вони, власне, посилаються, що ось, дивися, Боже, вже були такі випадки, коли старші люди не мали дітей, але вони просили тебе милості і благословення, і ти їм давав дитинку, так? І насправді в момент до Анни з'являється ангел і каже, так, Господь вислухав твою молитву, і ти будеш мати дитинку, так? І вона насправді дуже тішиться. І в той самий час до Йоакима також приходить ангел, так, об'являється в його молитвах і каже, ти маєш вернутися додому, до своєї дружини, тому що насправді Господь вислухав твої і твої дружини молитви. І от, власне, вони вертаються, вони біжать один одному наче на зустріч, і в Єрусалимі є так звані золоті ворота, де вони неначе зустрічаються і хочуть один одному на випередки розказати, що вони бачили, як в молитві об'являв свій ангел. І з тої радості, так, вони зустрічаються і тоді починають бігти додому і неначе діляться цією радістю. І потім через 9 місяців в них народжується їхня багато довгоочікувана їхня доня. Так. Це оці церкви над цим дуже уважно рефлектують, тому що вони бачать, що що наша Марія є тою новою Євою, про що ми сказали, вона також є великою надією для цього світу. Тому що коли народжується Марія, то вона є та, яка має принести Спасителя в цей світ. І вона є універсальною радістю для цього світу. Так. Вона також є та, яка готує шлях для Христа. І ми це знаємо, що вона і від самого зачаття, і в своєму Різдві, і потім, коли вона буде приймати рішення щодо того, щоб зачати в своєму лоні сина, так, вона є безгрішною, вона є чистою, так, і це є гідний. Ці церкви, власне, це називають і там Григорій Низький, і Григорій Богослов говорить про те, що вона є храмом Господнім, так, тобто в неї входить, як свого часу вона, коли будучи ще маленькою дівчинкою, в 3 рочки, її батьки ввели у Святая Святих, вони ввели її до храму, та, то насправді вона не наче входить в храм рукотворний, але вона пізніше стає нерукотворним храмом для самого Господа Бога. Її лоно стає місцем, куди входить Ісус. Власне, в Різдві ці теми, хоч вони є з пізніших, ну, історично ніби, моментів, але ми вже в Різдві бачимо, навіть є ціла іконографія зображення Різдва Пресвятої Богородиці, де в цьому моменті, власне, воно перегукується з народженням Ісуса, де є повитухи, де є цілий світ, який радіє, що нарешті в цей світ народжується ця нова Єва, і через неї буде, так, почнеться.
А ось, а ось додам, так, я от, цитуючи святого Григорія Богослова про Різдво, про Матір Божу Богородицю, от додам якраз до вашої розмови. А коли Христос прийшов крізь чисту дівственну, не знавшу мужа, богобоязну непорочну матір, без подружжя і без батька, і оскільки йому треба було родитися, то він очистив жіночу природу, відкинув гірку Єву і тілесні закони. По великим уставам літера уступила духові і стала явною благодать. Тоді засяяло для людей світле дівицтво, увільнене від світу, яке звільняє від себе немічний світ. Воно настільки вище понад подружжя і життєві зв'язки, наскільки душа вища від тіла і небо від землі. І далі він до проти Аполлінарія, святий Григорій Богослов, пише: «Боже Слово родиться для нас, починається у чистій діві і приходить на світ Бог, правдивий Бог і чоловік, що спасає мене всього, син якого можна бачити і розумом сприйняти». Ось так. Це до слова, от ви згадали святого Григорія Богослова, який говорить про Пресвяту Богородицю, то додали ми ще трохи тексту сюди від нього.
Я можу також ще додати кілька. У нас, очевидно, що є дуже гарно розвинені богослужіння, так, присвячені цьому святу, і на богослужіннях ми маємо вечірні, потім зранку утренні, так, молитви, я зараз їх трошки зацитую, вони теж були написані таким космою, і Дем'яном також був Косма Аюмський, якось я зараз вилетіло. Потім Іван Дамаскин також писав про гімни, присвячені Богородиці, і вони потім інтегрувалися, власне, вже в 9-10 столітті в літургійний вжиток. І от кілька таких цікавих, власне, цитат, які випливають з святоотцівської, власне, традиції. Так, отже, з Різдва Пресвятої Богородиці, так, найперше, радів її батьки, і на стихерах стиховні, малої вечірні, церква закликає: «Радійте, юки май Анно, радійте, бо від неплідної родиться причина нашої радості і спасіння». Тепер з Різдва Богородиці радіють ангели і люди. От ці церкви співають: «Всечесне Твоє Різдво, пречиста Діво чиста, співаємо, множество ангелів на небі і людський рід на землі славить, бо Ти стала матір'ю Творця всіх Христа Бога. Того благаючи, не переставай молитися за нас, що на Тебе по Бозі, тобто після Бога, надію покладаємо, Богородиця всехвальна і непорочна». Так, ще є одна така картинка гарна, це «Обновися, Адаме», каже, власне, Іван Дамаскин: «Веселися, Єво, радійте, пророки, з апостолами і праведними, бо сьогодні загальна радість ангелів і людей засіяла від праведних Йоакима і Анни, Богородиця Марія». Навіть дуже цікаво, що в християнській традиції ми цих Йоакима і Анни називаємо праведними і навіть богоотцями. Та? Тобто вони наче є дідусь і бабця Ісуса Христа, так? Вони також беруть участь от в цьому звершенні великої обітниці. І може ще одна така гарна цитата: «Прийдіть усі вірні, прибіжімо до дитини, бо родиться та, що перед зачаттям своїм вибрана на матір Бога нашого. Вона – це посуд дівства, розцвілий жезл Аарона, з корені Ісея, проповідана пророками і плід праведних Йоакима і Анни. Вона родиться, і з нею світ обновлюється. Вона родиться, і церква свою велич задягається. Вона храм святий, що містить божество, дівственний посуд, царська світлиця, в якій доконалося дивне танство, невисказані звуки природ об'єднаних у Христі, віддаючи честь йому, оспіваємо Різдво всепренепорочної діви». Так, насправді така дуже поетичні слова підбирають поети, які творили ці літургії, це є, власне, ранньохристиянські автори, які пізніше, власне, були трошки опрацьовані і інтегровані в те, як церква прославляє Богородицю і Марію, так, і робить цю паралель між, так, між Христом як новим Адамом і Марією як нова Єва. В це вже може не так грецькі чи східні оці церкви, але в західній традиції дуже цікавий оцей так званий палімпсест. Тобто ми маємо початок молитви до Марії є Аве Марія, грація пліна, так, латинською мовою. Але якщо це Аве, так, розвернути ніби задом наперед, буде Єва. Так? Тобто не наче Єва це є та, ну, перша наша праматір, яка зрішила, а Марія це є та, яка радіє і своєю радістю, і своїм послухом, вона розвертає хід історії, вона повертає людину назад до Бога, до вічності, так, до праведності, до того, щоб жити за Божими задумами. Так. А насправді Господь для нас пропонує не шлях як це, тупіка, чи смерті, чи несправедливості. Господь нам пропонує шлях радості. І насправді Марія тому і є такою неймовірною радістю, тому що вона цю радість пронесла все своє життя. І навіть попри те, що її житті були дуже непрості так віхи. Ми знаємо, що Марія, в неї батьки вже були старші віком, і вони досить швидко померли, тож вона стала сиріткою досить скоро, але вона виховувалася при Єрусалимському храмі. Чудно, що про неї дбали при Єрусалимському храмі, але все одно виростати без батьків – це не є легко. Так? А потім, коли вона вже їй сповниться десь близько 16 років, про це, власне, говорить, це про той Євангеліє Якова, що десь приблизно в цей вік, так, їй об'явиться архістратиг Гавриїл, запропонує їй, власне, стати матір'ю Спасителя, то вона ж розуміє, що вона ще є неодружена, так? Що насправді за єврейським законом без подружжя, так? Що вона ніби заручена з Йосифом, але вона ще офіційно не є одружена. І стати матір'ю в такому стані це є проти закону, і це насправді дуже небезпечно для життя. Цей Йосип, проти Євангелія Якова про це дуже чітко розказує, що Йосип навіть починає вагатися, чи може десь виїхати з нею поза межі, чи десь втікати, чи навпаки віддати її, скажімо, назад в храм на свої там цілі такі дебати. Але потім все-таки ангел Господній являється йому і пояснює, що насправді, що той, хто народиться від Марії, це буде Спаситель світу. І це теж є момент, знаєте, непростого рішення, так, що робити, як навіть коли народжується Ісус, там після 9 місяців, ми знаємо, що за ним чигають, його хочуть вбити, і хочуть вбити як його, так і, можливо, і буде в небезпеці батьки, то і Марія, і обручник Йосип, але вони залишаються вірні Богові, і вони втікають до Єгипту, але вони не опускають руки, вони знають, що вони в Божих руках. Я, власне, до того веду, що в Марії від самого її зачаття, від її народження, та, ми бачимо, що вона огорнута Божим захистом, Божою любов'ю і такою життєвою так, ствердністю. Так, вони не розпочають. Марія огорнута Божою любов'ю, потім любов'ю своїх батьків. Можна собі уявити, наскільки вони дуже любили свою доню, що ця любов, попри те, що вони і швидко відійшли вічні, вже старенькими, але вони встигли їй привити і любов до Бога, очевидно, вони самі її приведуть до храму, вони присвятять її Богові, вони скажуть, що це дитинка, яка є даром від Бога, і тому вони її присвячують Богові, і вона тому і так і проживе, так? Ось, але вони також і дають їй і свою людську любов, і прививають любов до своєї батьківщини. Насправді це будемо дуже чітко бачити, як Марія, коли в Благовіщенні вже погодиться, потім буде казати, величає душа моя Господа, так? І в цьому імені магніфікат вона буде говорити, що ось нарешті прийшло спасіння, яке принесе свободу, принесе справедливість, принесе, скажімо, нарешті нову епоху для Ізраїлю, так? І для цілого світу, очевидно. Тобто Марія є як та, яка любить своїх батьків, вона любить самого Бога, любить храм, вона любить молитву. В сцені Благовіщення, ми сьогодні говоримо про Різдво, але ми дивимося на ціле життя Марії, в сцені Благовіщення вона 14-річною чи якоюсь там чи молодою дівчинкою, вона читає книги, вона є освічена дівчина, вона вміє читати історію, вона молиться, так, вона насправді освіченість в античності, ми не раз про це згадуємо, була досить не поширеною, лише люди, які були з заможних родів, або власне, як Марія, походила з роду, де власне вона виховувалася при храмі. Тому вона мала доступ і до книг, і вона вивчала історію, вона розуміла, що діється, тому вона радіє, що тепер, будучи матір'ю, говорить те, що це може й несе для неї певну якусь небезпеку для життя, але вона має надію в Бозі, тому що якщо Господь втручається в нашу історію, то ми повністю йому довіряємо, і Господь всі справи доведе до кінця. Так. А ця сцена благовіщення так розкриває її сміливість, її рівноваженість, її довіру, її покору, її також любов до рідного краю і розуміння цієї нової перспективи, яка починається в сцені народження її, так, вона в руках Йоакима і Анни, які, звичайно, тішаться народженням своєї дитинки, вже їхнє знеславлення, вже їхні такі підозри, що вони якісь там є грішні, чи вони є Богові неугодні, вони вже всі скасовані. Так? Насправді, та цілий світ до Йоакима і Анни, Йоакима і Анна є неначе тим таким світом, який презентує світ втомлений, світ, який є в безнадії, світ, який є неплідний, так? Тобто Йоаким і Анна, вони праведні, але вони собою символізують цей старий світ. Але Господь в своєму милосерді, в своїй любові, він не відвертається від людства. Він відвідує свій народ, він розмовляє з Анною, він розмовляє з Йоакимом, пізніше він це буде робити з Захарією і з Єлизаветою, та, і розпочне, власне, свій неймовірний план спасіння. І для цього так, він вибирає собі таку неймовірну посудину, та, таку особу, яка Марію, так, яка дуже свідомо так буде робити в своєму житті важливі рішення. Я так зроблю, що може навіть крок далі, тому що ми не раз, коли говоримо про це, ми про Марію, мусимо цей крок далі зробити. Тому що Марія, вона була активна і покірна, і та, яка виконує Божу волю в час свого життя. Але як ми це не раз згадуємо, що вона, коли померла, вона воскресла, і вона продовжує це робити. Тому вона, як Ісус, рятує цей світ. Ісус відвідує нас, він втирає наші сльози. Він є той, який є надією цілого світу. Він своїм життям, своєю смертю, своїм воскресінням скасовує наш світ. Так і Марія є завжди поруч. І вона також, як навіть оці Другого Ватиканського собору про це говорять, що вона наче з Ісусом співстраждає, коли вона стоїть біля Христа. І вона тоді вона стає співучасницею нашого спасіння. Так, вона також є та, яка потішає нас, та, яка нас розуміє, яка нас відвідує. Я знаю, що зараз багато людей в Україні і в цілому світі моляться саме до Марії. І вона та, яка дуже добре чує наші молитви. Ми бачили, як Марія відвідувала Україну в Почаєві, в Зарваниці, в Грушеві, в Гошеві, в Києві, в інших місцях. Там у нас є дуже багато гарних марійських місць в Україні, але також і в різних місцях цілого світу. Зараз дуже популярними такі поїздки паломників до Меджугор'я, де Марія теж промовляє через своїх дітей, так, до цілого світу, закликаючи до молитви, до навернення, до Євхаристії, до сповіді. Так. Вона це робила також у Фатімі, вона це робила в Люрді, інших місцях. Марія продовжує бути дуже активною в цьому світі. Насправді, цей початок її життя, коли ми зараз роздумуємо про її Різдво, то в цьому Різдві вже весь цей неймовірний потенціал, він вже є закладений. Так? Коли ми молимося і дивимося на цей образ Різдва Пресвятої Богородиці, все ніби так порядковано, Господь веде і готує до великих справ. Я думаю, що Господь готує і веде всіх нас, якщо ми будемо подібно, як Марія, так, прислухатися до Божої волі, коли будемо її сприймати, коли не будемо опускати руки, коли будемо сміливі, коли будемо, власне, триматися Божої заповіді. Оце це є, власне, квінтесенція ролі Марії в нашому житті, і сьогоднішнє свято це нам дуже гарно нагадує. Кресло.
Ох, дякую вам, отче, надзвичайно цікаво, і можемо провести і паралелі, і тощо. Друзі, якщо маєте запитання, телефонуйте сьогодні про Різдво Пресвятої Богородиці. Ми говоримо із отцем Олегом Кіндієм, і, власне, запрошуємо також і вас. Долучайтеся, будемо комунікувати та спілкуватися. Це сьогодні доволі така актуальна тема, і можемо провести навіть, як ми чуємо, і паралелі, і навіть пороздумувати про це Різдво, яким є для нас сьогодні Діва Марія. А що ще святі отці, як вони писали про Різдво Пресвятої Богородиці? Можливо, ще взагалі є думки тих, хто говорив про особу Діви Марії і про її важливість, про її вшанування.
Так, дивлюся, ще собі так свої нотатки знаходжу. Один з, власне, з авторів гімнів, присвячені Пресвятої Богородиці, є Андрій Крицький, так, це один з таких дуже відомих літургістів. Так, от він пише: День Різдва Пресвятої Богородиці, перше свято Богородиці в церковному році. Так, і ми святкуємо день народження загальної радості. Про що ми тільки що згадували, власне, це є думки, який стає входом у всі свята і перед днем до таємниці Христа. Так, це тому, що при своєму народженні Діва Марія стала обраною посудою, якому Бог перед віками призначив стати так причиною відродження і новостворення всього через народження незбагненної парадоксальної чини позачасового вічного Божого Слова. Так, восьме вересня також було обрано, ну, ми не маємо документально точно дати, чому саме коли народилася Богородиця, але є таких два важливих моменти. Перший – це є в 4 столітті, ми знаємо, коли Константин і Олена почали, скажімо, цей імператор в Константинополі підтримувати християнство, відбудовувати різні храми. І на місці, де жили Йоаким і Анна, та був зведений храм Святої Анни, так, і він ще досі існує в Єрусалимі, він став таким, наче, так, одним з місцем святих, та, де, куди паломники також сходилися. І тоді в цьому храмі писалися, власне, такі різні прослави на честь і Анни, і Йоакима, і також самої Марії, де, власне, в тому домі, а потім можна сказати, що на місці цієї церкви вона, так, вона прославлялася в дуже такий цікавий спосіб. В сирійській традиції це свято також набрало досить великого розвитку. Ми знаємо, що в Візантії воно вже святкувалося в 8-9 столітті, так, так, дуже повноцінно. Воно війшло в так званий цикл 12 свят. Так, ми про це говоримо, що це ці свята, вони дуже паралельно між собою так переплітаються. Це є свята Христа і Богородиці, так, і Богородичні свята, наче віддзеркалюють свята Христові. Є ще такий цікавий розвиток, власне, він під впливом Сирійської церкви. Є такий відомий богослов Єфрем Сирійський, це з 4 століття, який дуже вплинув на розвиток сирійського богослов'я. Ми трошки про нього теж колись згадували. Але, власне, з сирійської традиції розвинулася ціла така місійна група, яка переїхала навіть і евангелізувала, і проповідувала аж в Індії. Ми маємо цілий такий напрямок християн, так званих християн Святого Томи, так вони так себе іменують, але вони, власне, були під впливом цієї сирійської традиції. І для них свято Різдва Пресвятої Богородиці – це є свято, отак як колись в кінці літа ми часом на Успення там приносимо до храму посвятити якісь віночки чи якісь там речі, якісь первоплоди, бо це якраз час жнив, то в Індії, власне, 8 вересня це є свято, яке символізує плодоносність, це символізує родину, символізує, власне, благословення для краю, для плодучості. От в цій давній сирійсько-індійській традиції саме так воно на сьогоднішній день також і святкується, навіть в їхній традиції від 1 вересня до 8 вересня є піст. В нашій традиції цього немає, але от, власне, ці індійські традиції християнські є ще семиденний піст, який готує християн, власне, до цього святу, тому що вони вбачають в ньому от, власне, цю таку паралель між ми маємо піст перед Різдвом Христовим, так, Адвент називається так, в латинській традиції ми це називаємо Різдвяний піст, а от ця християнська індійська традиція християн Томи, от вона також має і такий навіть підготовчий піст для цього свята. Ось, так, як я вже згадував, що от дивлюся, тут ще одна цитата з Григорія Палами, про яку я згадував, так, він називає Марію скарбом Всесвіту, так, вона є матір Творця всього, пропащого Адама, сліз Єви спокута, так, вона так, є та, яка стала сама і небом, і землею для Сина Божого, тому що вона вмістила в своєму лоні, так, Бога, який є Творцем всього, так. Якщо Син Божий був очікуванням народів і існування всього творіння, ті ж визначення можна аналогічним чином віднести до Діви Марії. Це такий східний те, церкви з Греції, з Константинополя, святий Микола Кавасила, так, іде ще далі і вважає Діву Марію не просто дівою, яку чекало все творіння, але і плодом будівель, тобто точкою, на якій простягається все творіння. Так, як дерево існує для плода, так і творіння існує для діви, а діва для Христа. От якийсь такий дуже цікавий навіть поєднання між цілим світом, Марією, так і Христом. У багатьох храмах там ми маємо фігури Матері Божої, маємо розписи, присвячені Богородиці і Матері, і Богородиця стає як матір'ю Христа, ми це знаємо, але вона також є матір'ю церкви. Так. Святий Іван Дамаскін називає Марію корифеєм, вершиною богослов'я святих отців, переповнений невимовною радістю і втіхою. Так, вона маленька дівчинка, така красива, така мила. Лілія, яка виросла серед шипів самого благородного і царственного корня Давида. Троянда, яка проростала через шипи юдеїв і наповнювала всесвіт своїм божественним ароматом. Дочка Адама і матір Бога, благословенне лоно, з якого ми всі відбулися, які ми прийшли в цей світ. Благословенні обійми, в яких ти зросла, і уста, які насолоджувалися твоїми непрошеними цілуваннями, тобто тільки уста твоїх батьків, щоб завжди залишатися незайманими. Сьогодні починається спасіння світу. Прославляй Господа, вся земля, співай, слави, грай на трембітах. Так? Це так і оспівує Іван Дамаскин в одному з своїх гімнів.
Ох, цікаво. Дякую вам, отче. Дякую за цікаву катехизу. Змогли ми, друзі, зануритися і поговорити про Різдво Пресвятої Богородиці сьогодні разом із отцем Олегом Кіндієм. Отче, я вам щиро дякую і кажу вам до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Вітаю з цим чудовим святом, з цією урочистістю, з Різдвом Пресвятої Богородиці і дякую вам за цікаву катехизу. Тож, слава.
І вам також дякую.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки всіх Божих клас. І вам, і слава Марії. Я, знаєте, в Хорватії вітання, ми вітаємо слава Ісусу Христу, ми кажемо слава навіки, так? А от хорвати кажуть так. Слава Христу, і потім відповідь є слава й Марії. Так що сьогодні ми також можемо трошки з цими нашими братами, католиками з Хорватії, так же відповісти. Всіх Божих клас. Всього найкраще.
Дякую вам, отче. Дякую. З Богом.
Слава Богу.
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія.